Blaðsíða 49. Jörtir. Langt frá því allar plöntur geta vaxið í votlendi. Þær þola einfaldlega ekki allt vatnið. Holrými jarðvegsins eru fulla vatni og lítið verður loft. Mýragróður er sérstaklega aðlagaður og í raun og veru orðin háður miklu vatni. Þetta birtist á ýmsan hátt í gerð plantnanna. Súrefni er mikilvægt fyrir rætur plantna. Ýmsar vatna- og mýraplöntur eru með holrúm eftir endilangri plöntunni sem gerir það verkum að súrefni kemst til þeirra. Dæmi slíkar plöntur eru álftalaukur, starir og fífur. Talað er þessi holrúm sem loftæðar. Sumarplöntur eru meira og minna neðan vatnsborðs. Þær þurfa því að taka upp súrefni og koltvísýring úr vatninu en ekki andrúmsloftinu. Mikið yfirborð vatna plantna gerir þeim þetta kleift. Laufblöð sumra vatna plantna eru loft mikil, þannig að þau fljóta á vatnsborðinu líkt og uppblásnar vindsængur. Í gegnum blöðin geta þessar jurti tekið upp efni úr andrúmsloftinu án vandræða. Eitt allra fallegasta blóm íslenskra flóru vex í mýrinni. Þetta er horblaðka. Hún er engri lík. Hún blómgast í júní. Kannski tekst ykkur að sjá hana áður en skólastarfi líkur í vor. Annars skulið þið horfa eftir henni á eigin ferðum ykkar náttúruna. Ef þið finnið horblaðku, skoði hana þá nákvæmlega og helst undir stækkunargleri. Ætli þessir þræðir blómsins hafi sérstakt hlutverk. Aðrar blómplöntur mýrarinnar sem gaman er að skoða og þekkja eru til dæmis engjarós. Nafnið vísar til hvar hún vex en orðið engi er haft land sem gjarnan var slegið en er samt ekki rækta tún. Engi er gjarnan votlend. Hófsóli skrýðist snemma á vorin skærgulum og stórum blómum. Sagt er að þá sé mátulegt að hleypa konum út. Laufblöðin eru fagur græn og safarík. Þeir eru laginu eins og hófar á hesti og þaðan er nafni væntanlega komið. Hrafnaklukka vex í votlendi og vel rakri jörð. Blómin eru ýmist bleik eða hvít. Og við myndirnar hér stendur efst lófótur, neðst horblaðka. Blaðsíða 50. Þær plöntur sem eru oft algengastar í votlendi eru starir. Starir minna á grös og eru þeim skildar. Sjá umfjöllunum gras á blaðsíðu 36. Einkennandi fyrir stör er hylki sem vex utan fræfuna og nefnist hulstur. Kvenblómin eru því stórgerðari en karlblómin. Stráin sem bera upp í öxin eru ekki holað innan eins og hjá grösum. Fífur eru af starætt. Þegar fræ þroskast, vaxa út úr axinu hvít löng og mjúk hár. Með þeirra hjálp getur fræið svifið þegar það hefur náð fullum þroska. Í mýrinni vaxa elftingar. Þær eru birkningar, sjáblasiðu átta. Elftingar eru liðskiptar og stöngullin er holur. Stundum vaxa greinar út frá liðunum. Algengar eltingar í mýri eru ferkin og mýrelting. Við teikninguna hér vinstra megin stendur, fræfur stara eru í hulstrum. Og við myndina neðst klófífa.